Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mladen Marilović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Srpski patrijarh se izvinio muslimanima. Suđenje Karadžiću 1. marta, nema odlaganja, saopšteno u Hagu. Najavljen sporazum Srbije, BiH i Hrvatske o izručenju. Ivica Dačić u poseti Vašingtonu. Tony Blair na celodnevnom javnom svedočenju zbog rata u Iraku. Bin Laden optužio razvijene za globalno zagrevanje i poziva na odbacivanje dolara. U tematskom delu analiziramo da li Srbija ima dvostruke aršine prema zemljama regiona i velikim silama, jer Boris Tadić neće ići na inauguraciju Ive Josipovića zato što će ceremoniji prisustovati i predsjednik Kosova, ali će zato predstavnici Srbije biti na molitvenom doručku, iako će tamo biti i zastupnici Kosova. Bosna i Hercegovina uskoro počinje da primenjuje sporazum potpisan sa Hrvatskom i Srbijom o izručenju optuženih za ratne zločine i kriminalna dela. Sporovi oko gradnje koridora 5C u BiH. Predstavnici Hrvata prete da će pokrenuti pitanje zaštite nacionalnog interesa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej izvinio se danas muslimanima i izrazio najdublje žaljenje zbog, kako je naveo, svog nesmotrenog paušalnog iskaza o psihološkom profilu muslimana. Poglavar Srpske crkve u jednoj od prvih izjava nakon ustoličenja 27. januara rekao da je, citiram, filozofije i psihologije islama da muslimani kada su u manjem broju umiju da se ponašaju i da budu korektni, ali da kada postanu nadmoćni, superiorni, predstavljaju i čine pritisak. Završen citat.
Povodom ovog nesmotrenog paušalnog iskaza o psihološkom profilu muslimana prenetog u dnevnom listu Blic na Svetog Savu, izjavljujem da on zaista može da bude protumačen na način na koji su ga shvatili oni muslimanski vernici i verski lideri koji su se osjetili povređenim, iako takvu nameru uopšte nisam imao, niti taj nesrećni iskaz izražava moj stvarni odnos prema islamu, utemeljen na apsolutnom uvažavanju identiteta, digniteta, integriteta muslimana kao pojedinaca, islamske zajednice kao celine, islama kao velike svetske religije, navodi se u izjavi patrijarha srpskog objavljenom na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Izražavam svoje najdublje žaljenje zbog ovog iskaza i njegovih posljedica muslimanima, našim bližnjima i našoj braći, upućujem svoje iskreno izvinjenje, naveo je patrijarh srpski Irinej. Mirko Đorđević, sociolog religije, kaže da je patrijarhovo izvinjenje neka vrsta dodatnog objašnjenja iznetog stava.
Deluje dosta pomirljivo, jer je patrijarh sada naglasio da nije reč o veri, ali ja mislim da to neće sasvim umiriti muslimane, pošto je prva izjava koju je dao jedna vrsta, što bi rekli Francuzi, gafa, malo nesmotrena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Suđenje haškom optuženiku Radovanu Karadžiću nastavlja se 1. maja, izjavio je predsjedavajući procesa sudija Ogo Kvon. Odluka o nastavku procesa bio je ujedno i odgovor na usmjeni zahtjev optuženog koji se brani sam da se suđenje još jednom odloži, pošto po njegovoj tvrdnji odbrana do tada nije spremna da obavi sve pripreme i preuzme funkciju. Vrijeme je najveći neprijatelj odbrane, rekao je Karadžić i dodao da su se uslovi pogoršali sa novih 300.000 stranica dokumenata. Sudija Kvon je na to rekao da ako optuženi ima namjeru da traži odlaganje, to mora učiniti pismenim putem u najkraćem mogućem roku, a onda je izdao i konkretne naloge za nastavak suđenja. Ministri pravde Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine će do 10. februara ove godine potpisati izmjene postojećih međudržavnih sporazuma koje bi trebalo da omoguće izručenje pravosnažno osuđenih osoba za različita krivična djela. Sekretar u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine Jusuf Halilagić rekao je agenciji HINA da je riječ o osobama koje su do sada izbjegavale služenje kazne zloupotrebljavajući institut dvojnog državljanstva. Sporazum će biti potpisan u Sarajevu. Prelazni trgovinski sporazum Evropske unije sa Srbijom zvanično će stupiti na snagu 1. februara, najavio je Vincent Dežer, šef kancelarije Evropske komisije u Beogradu. Tokom marta biće formirano zajedničko tijelo koje će nadzirati sprovođenje sporazuma.
Primjena prelaznog sporazuma popločava put Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji, izjavio je Vincent de Gerre, šef kancelarije Evropske komisije u Beogradu. On je rekao da je ekonomski značaj pune primjene sporazuma to što će Srbija biti privlačnija za strane investitore, dok će u političkom smislu praćenje napretka biti važna stavka kada Evropska komisija bude razmatrala kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, de Gerre nije mogao da kaže kada će biti ratifikovan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Kao što znate, u junu će ponovo biti razmatrana mogućnost ratifikacije SSP-a. Mislim da ranije neće biti moguće davati bilo kakve prognoze, jer poznato je, osnovni uslov je završetak saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, o čemu će u junu biti podnet izveštaj. Ako pre toga bude bilo pozitivnih pomaka, uvek ima mogućnosti da se brže donese odluka. Drugo pitanje je apliciranje Srbije za članstvo i taj zahtev je od svih članica primljen sa odobravanjem. O tome će biti obavešteni nacionalni parlamenti, u nekima će se možda voditi debate o tome i onda će Španija kao predsjedavajuća EU to pitanje razmatrati u junu, a možda i ranije ako bude uslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zamjenik premijera Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boravi u Vašingtonu, gdje će glavna tema razgovora sa zvaničnicima Sjedinjenih Država biti pitanje bezbjednosti i saradnje u borbi protiv terorizma i kriminala. Dačić je u sedmodnevnoj radnoj posjeti istakao da su Sjedinjene Države jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije, te da je za obje zemlje veoma bitna regionalna stabilnost, i naglasio da će sagovornicima prenijeti da je Srbija ključni faktor mira i stabilnosti u regionu. Dačić će se tokom posjete Sjedinjenim Državama sastati sa Jamesom Steinbergom, zamjenikom državnog sekretara Hillary Clinton, direktorom Federalnog istražnog biroa Robertom Millerom, te nizom drugih zvaničnika Sjedinjenih Država. A delegacija Sjedinjenih Država, sastavljena od predstavnika Pentagona i Nacionalne garde Marylanda predvođena Josephom McMillanom, posjetila je Bosnu i Hercegovinu i njene odbrambene strukture u namjeri da potvrde rješenost Amerike da podržavaju odbrambenu reformu Bosne i Hercegovine na njenom putu ka punopravnom članstvu u NATO.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić kaže kako Sjedinjene Države daju i tehničku podršku Bosni i Hercegovini kako bi što prije ispunila uslove za članstvo u NATO.
Završetku aktivnosti koje su vezane za izgradnju jednog funkcionalnog odbrambenog sastava, daju određenu pomoć u tranziciji personala, prije svega u vojničkom sastavu čiji ugovor ističu u toku 2010. godine i vojnicima koji trebaju biti primljeni tokom 2010. godine, da daju potrebnu pomoć oko donošenja odluke i razmještanja jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u okviru ISAF-a u Afganistanu.
Predvodnik delegacije Sjedinjenih Država Josep McMillan govori o budućoj vojnoj saradnji dvije zemlje u tačno naznačenim oblastima.
I also pledged US support to Bosnia and Herzegovina's efforts.
Također sam obećao pomoć Sjedinjenih Država Bosni i Hercegovini da realizuje sve reforme odbrane kako bi mogla nastaviti put ka članstvu u NATO savez. Konkretno rekao sam ministru Cikotiću da su Sjedinjene Države spremne pomoći Bosni i Hercegovini da se riješi na hiljade tona opasnog viška naoružanja i municije koje oružane snage još uvijek čuvaju. To je jedan od ključnih vojnih ciljeva BiH kako bi dobila akcijski plan za članstvo. Iduća runda razgovora trebala bi se desiti za godinu dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Bivši hrvatski ministar odbrane Berislav Rončević i njegov pomoćnik Ivo Bačić rekli su danas na Zagrebačkom županijskom sudu da se ne osjećaju krivim ni po jednoj tački optužnice u kojoj ih je Državna kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK tereti da su pri kupovini vojnih kamiona 2004. godine zloupotrijebili položaj i ovlaštenja te oštetili državni budžet za 10,2 miliona kuna.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Bivši britanski premijer Tony Blair od jutros javno svjedoči povodom odluke da se britanske trupe pridruže američkim u invaziji na Irak 2003. godine. U javnoj istrazi Blair je danas rekao da je napad na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. uticao na način na koji je njegova vlada tretirala obavještajne podatke.
Da se 11. septembar nije dogodio, naša procjena rizika od režima Sadama Huseina, mogućnost da on obnovi svoje vojne programe, ne bi bila ista. Ali nakon 11. septembra, ako mi dozvolite, objasnit ću vam razliku koju je to donijelo u našem posmatranju situacije. Poslije 11. septembra, naš pogled i američki pogled na situaciju dramatično se promijenio.
Vođa Al-Kaide Osama bin Laden danas je u audio poruci koju je objavila televizija Al Jazeera optužio industrijski razvijene zemlje za klimatsko razagrijavanje u svijetu i pozvao na bojkot dolara kako bi se prekinulo američko ropstvo. Sve industrijske zemlje, posebno velike, odgovorne su za klimatsko zagrijavanje, rekao je Osama bin Laden u svojoj audio poruci drugoj u pet dana, objavila je satelitska televizija Katara. On je optužio američku administraciju bivšeg predsjednička Georgea Busha što nije potpisala protokol iz Kyota o klimatskim promjenama. Pakistanske snage bezbjednosti ubile su posljednja 72 sata 44 ekstremista u sukobima nedaleko od afganistanske granice, saopštio je zvaničnik vlade Abdul Kabir. Talibansko vodstvo je saopštilo da će uskoro odlučiti hoće li prihvatiti ponudu afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija za mirovne pregovore. To je danas saopštio portparol militanata Mohamed Yusuf. A portparol afganistanske vlade Hamid Elmi rekao je da je talibanima upućen poziv da učestvuju na tradicionalnom okupljanju plemenskih vijeća zemlje početkom godine. Prethodno su se početkom ovog mjeseca lideri talibana tajno sastali sa izaslanikom Ujedinjenih nacija Kai Eideom. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je danas u Parizu da je bezbjednost u svijetu nedjeljiva i pozvala na redefinisanje bezbjednosnih izazova. Clinton se u Parizu susrela sa Nikolom Sarkozijem i njegovim savjetnikom za nacionalnu bezbjednost Jean-Davidom Liftom. Clintonova je u govoru na Francuskoj akademiji govorila o bezbjednosnim izazovima u Europi, kontroli oružja u Rusiji, politici raketne odbrane i drugim temama od značaja za NATO. Mi smo veoma ozbiljni oko istraživanja načina kako da sarađujemo sa Rusijom oko raketne odbrane koja bi pokrivala bezbjednost cijele Europe, uključujući i Rusiju. Godinama je Rusija iskazivala osjećaj nepovjerenja prema širenju NATO-a i Europske unije, ali mi čvrsto vjerujemo da je proširenje i Europske unije i NATO-a doprinijelo bezbjednosti, stabilnosti i prosperitetu širom kontinenta i na taj način zapravo povećalo i bezbjednost i prosperitet Rusije. Ponavljamo na kraju najvažnije vijesti. Patrijarh Srpski se izvinio muslimanima. Suđenje Karadžiću 1. marta nema odlaganja, saopšteno u Hagu. Najavljen sporazum Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izručenju. Tony Blair na cjelodnevnom javnom svjedočenju zbog rata u Iraku. Bin Laden optužio razvijene za globalno zagrijavanje i pozvao na odbacivanje dolara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi tematski blok, najpre o stavu Srbije prema zemljama koje pozivaju predstavnike Kosova na zvanične skupove. Potpredsjednik vlade Srbije, ministar policije Ivica Dačić, otputovao je u Vašington, gdje će prisustovati molitvenom doručku čiji je domaćin predsjednik SAD-a. Pošto je na listi događaj pozvan i ministar spoljnih poslova u vladi Kosova Skender Hiseni, postavlja se pitanje da li to Srbija menja stav da njeni predstavnici neće biti na istim skupovima na kojima su pozvani zvaničnici Kosova ili postoje dva aršina. Naime, nedavno je da predsjednik Srbije neće prisustovati inauguraciji novog hrvatskog predsjednika, jer je po protokolu pozvan i predsjednik Kosova. Tim povodom Branka Mihajlović je razgovarala sa Oliverom Ivanovićem, državnim sekretarom Ministarstva vlade Srbije za Kosovo, inače dugogodišnjim političarem sa Kosova, i Vesnom Pešić, opozicionom poslanicom u parlamentu Srbije.
Ja ne znam, zašto se stvarno začudila, kako to da za jednoga važi to pravilo, a za drugoga ne važi.
Molitveni doručak na kome će se pojaviti neki predstavnici vlade prosto nije nikakav zvaničan skup na kome se niko ne pojavljuje u funkciji u kojoj, nego je to poziv koji glasi na ime i prezime.
On nikad ne bi stigao tamo na taj doručak, ni po svojim nikakvim ličnim imenom. Vi znate da on doskora bio na onoj listi zabrane ulaska, što su mnogi oni koji su bili deo Miloševićevog režima, bili na tom spisku da ne mogu da uđu zabranu ulaska u Sjedinjene Države. On zbog toga nikako nije lično pozvat, nego je naravno pozvat, imaće i druge sastanke tamo kao potpredsjednik srpske vlade.
Nesumnjivo da se ne mogu ignorisati funkcije, ali to što će se ovdje pojaviti kosovski Albanci sa nekakvim svojim funkcijama, to ni najmanje ne remeti, niti treba da smeta bilo kome od naših. Mnogo važnije od toga je mogućnost da vidi zvaničnike državne vlasti u Americi kada se ovaj skup završi.
Nepojavljivanje naših državnika na istom mjestu javnim konferencijama koje se prave u inostranstvu i koje za nas mogu da budu veoma važne, recimo kao što je inauguracija našeg prvog komšije, znači Ive Josipovića, predsjednika novog predsjednika Hrvatske, zato što je nametnuta jedna ideja koja potiče sada još iz Košturicine vlade, da može da postoji takozvana indirektno, nesvesno priznavanje Kosova.
Predsjednik Hrvatske poziva na zvaničnu ceremoniju i na sopstvene inauguracije. I on u svojstvu predsjednika poziva gospodina Fatmir Sidio, koji za nas nije predsjednik.
Što da mi bežimo od kosovskog predsjednika, preko on beži od nas? Razumete? Meni nekako nije logično, da zato što on tamo, mi moramo da bežimo.
Gospodine, vi brkate babi žabe. Jer regionalni skup, tu ima čovjek zvaničnu funkciju i dolazi u predstavlja državu na regionalnom skupu. Ako je nekakav okrugli sto o, ne znam, globalnom zagrevanju ili okrugli sto o ljudskim pravima, to uopšte ne isključuje mogućnost da se pojavi tamo Patrik Sediju i da na istom skupu govori Boris Tadić.
A to, ako se sećate, potiče još od onoga da ako potpišemo sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, znači onaj prvi i osnovni sporazum sa Evropskom unijom, u kojoj su zemlje koje su priznale Kosovo, da smo mi indirektno priznali Kosovo. Ja mislim da to pitanje mora da se kaže javno, da ne postoji indirektno priznanje Kosova. Kosovo, kao i mnoge druge, ono što zovemo takozvanim nacionalnim patriotskim temama, vrlo često služi za unutrašnje potrebe. Pa onda se balansira jedno s jednim, drugo s drugim, pa onda je to nekad je potrebno izbalansirati, a neko prosto ne pada na pamet, razumete? Ako mi treba sad da izbalansiram Srebrenicu s nećim, da kažem ne idem u Hrvatsku. Ako mi treba, ovo je nikom palo u oči, pa se nije dosjetio, pa onda se prosto kaže što me briga za te Albance tamo.
Da li mislite da bi Srbija trebalo da umekša taj stav? U principu taj stav? Nema me nigde gde su pozvani i zvanični predstavnici Kosova.
Ali vi ste uprostili to. Nije niko rekao to, nego rekao nećemo dozvoliti da se Kosovo u forumima, regionalnim forumima i sličnim skupovima predstavlja u svojstvu nezavisne države. Znači, to je ono što je zvaničan stav i to se vjerojatno neće menjati, ali u svakom slučaju na vladi je da odluči kakav će koncept imati za sve buduće skupine.
Ja bi zaštitila odmah i potencijalnika vlade gospodina Dačića, niti on ima nekakve smetnje da ide na taj doručak, ali to znači da nema nikakvih smetnje da i predsjednik Tadić ode na inauguraciju našeg prvog komšije, znači Ive Josipovića.
Slušali ste dva oprečna mišljenja Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, inače dugogodišnjeg kosovskog političara, i Vesne Pešić, opozicione poslanice u parlamentu Srbije. Na kraju čujte šta kažu Beograđani. Da li treba predstavnici Srbije da budu na skupovima na kojima su pozvani zvaničnici Kosova?
Trebalo. Zašto ne? Zašto se sledati stalo?
Stvarno nema mišljenja.
Pa ko je korisno za Srbiju svakako.
Zašto bi sedali s njima ako nemamo nikakve diplomatske odnose s njima, ništa, nikakvu kontakt s njima, a to je naša teritorija još uvek. Mislim, nije još uvek, mislim, zanično nije, ali bi trebalo da bude naša teritorija, tako da ne bi trebalo im da sedimo s njima za tim.
Ne bi trebalo nikako da sede, a evo ga dokazi međunarodne zajednice. Samo ovaj skup u Addis Abebi, jedan veliki deo afričkih zemalja ne prihvata takav način odcepljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, nekoliko stotina osoba osumnjičenih ili optuženih za krivična dela ratnog zločina ili kriminala skriva se u BiH, Hrvatskoj i Srbiji, zavisno gde su počinjeli zločin. Zbog zloupotrebe dvojnog državljanstva već više od decenije osuđeni kriminalci izbjegavaju zakon i pravdu te dosuđenu zatvorsku kaznu. Tome se ipak stalo na kraj potpisivanja sporazuma između ove tri zemlje o izvršenju sudskih odluka, koji bi trebalo da stupi na snagu već sljedećeg mjeseca. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sporazum o izvršenju sudskih odluka između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije konačno je usvojen i stupa na snagu čim ga potpišu ministri pravde ove tri zemlje. Kako je najavljeno iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, to bi se moglo desiti do 10. februara. Na osnovu ovog sporazuma biće moguće isporučiti sva pravosnažno osuđena lica sa dvojnim državljanstvom koja su se izbjegavajući zatvor sakrila u jednoj od tri zemlje, kaže Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je usvojilo ovaj sporazum.
Odnosi se, grubo rečeno, na one koji su pobjegli iz jedne od susjednih zemalja koji imaju dvojna državljanstva. Sporazum u suštini sadrži izmjenu, jer je do sada po tim sporazuma trebala saglasnost onoga koje je osuđen da bi izdržavao kaznu. Sada ne treba ta saglasnost. ovlastili smo ministra da potpiše sporazum. Sporazum stupa na snagu odmah. Dakle, ukoliko sutra ministri potpišu sporazum sa onima koji imaju pravosnažne presude u susjednim zemljama, a nalaze se u Bosni i Hercegovini, može se postupati onako kao što se to radi u svim zemljama.
Proteklih godina česta praksa optuženima, ali i osuđenima za ratni zločin ili kriminal, bila je da pravdu izbjegavaju sklanjajući se iz jedne u drugu državu zaštićeni dvojnim državljanstvom. Sporazum o izvršenju sudskih odluka između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske omogućava se da pravosnažno osuđeni sada kaznu mogu izdržavati i u zemlji u kojoj su pobjegli, što do sada nije bilo moguće, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Izvršenje sudskih presuda zapravo više ne zavisi od volje osuđenog lica, nego da je to odluka države u kojoj se to osuđeno lice nalazi. Dakle, ovim sporazumom praktično se uvodi mogućnost da jedna država, Hrvatska ili druga država Bosna i Hercegovina, se međusobno obavijeste i pošalju pravosnažnu presudu. Ta presuda se potvrdi od domaćeg suda i lice se uputi na izdržavanje kazne. Negdje podatak s kraja 2008. godine bilo da je to neki 70-80 slučajeva kada je u pitanju Hrvatska, isto toliko kada je u pitanju Srbija.
Među poznatijim bjeguncima je nekadašnji predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ante Jelavić, koji je 2005. godine uoči izricanja presude pobjegao u Hrvatsku, a sud u Sarajevu ga osudio na 10 godina zatvora. Sve ove godine pozivao se na odredbu Ustava koja ne dopušta izručenje hrvatskih građana drugim državama u takvim slučajevima. U suprotnom smjeru, Branimir Glavaš, koji je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravosnažno osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina, pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu. Radovan Stanković pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora, pobjegao je iz zatvora u Foči. Ipak, van zakona za sada ostaje nekoliko desetina optuženih ili osumnjičenih za ratni zločin u Bosni i Hercegovini, a koji su se sklonili u susjedne Srbije i Hrvatsku, upozoravaju tužilaštvo BiH. Potparol Boris Grubešić ističe.
Mi se nadamo da će se u budućnosti riješiti problem i osoba sa dvojnim državljanstvima za kojima tragaju pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, dakle kao i tužiteljstvo BiH. Mi konkretno imamo veći broj osoba osumnjičenika, naročito za kaznena djela ratnih zločina, koji su nam nedostupni jer se nalaze u susjednim zemljama i mi imamo podatke da se oni nalaze u susjednim zemljama, međutim izručenja su teško izvodiva jer se radi o državljanima, dakle, koji imaju državljanstvo tih zemalja u kojima se nalaze. Dakle, ovo je samo jedan prvi korak, a nadamo se u budućnosti da će se riješiti problem procesuiranja osoba koje se sakrivaju iza dvojnog državljanstva od kaznenog procesuiranja unutar zemalja regije, jer je evidentno da postoji veliki broj osoba u zemljama regije koji imaju dva ili čak tri državljanstva.
Iako je ostalo još da se radi na uspostavi vladavine prava, potpisivanje ovakvog sporazuma ipak je doprinos boljoj atmosferi i vraćanju povjerenja u regionu, ističe predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine za ljudska prava Srđan Dizdarević.
Pa ja mislim da su tu bitne dvije stvari. Jedna je stvar ta da konačno se iskazalo nastojanje da se stane Ukrajine kažnjivosti. Dakle, do sada zaista nije bilo moguće primijeniti zakon i nekažnjivost je ipak bila na snazi. I drugo, mislim da je ovo nekakav korak ka produbljivanju neke regionalne saradnje na zdravim temeljima i da to može samo da stvara bolji prostor i među susjedskim odnosima i relaksaciji odnosa u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Za kraj prvog dela regionalnog programa još jedna storija iz BiH, ovoga puta o sporovima oko gradnje koridora 5C. Klub Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH zapretio je potezanje vitalnog nacionalnog interesa ukoliko se bude glasalo o odluci o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obeležja značaja za Federaciju autoput na koridoru 5C, kao i odluke o ratifikaciji kredita Evropske investicione banke od 75 miliona evra. Novac je obezbeđen za radove na četiri dela autoputa, ali se čeka dogovor političara, zabeležila Marija Arnautović.
Politički nacionalni interesi već odavno se prelamaju preko najvećeg projekta u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine, autoputa na koridoru 5C, koji bi trebao da Bosnu i Hercegovinu spoji sa ostatkom Europe. Domaći političari su još od 2006. godine, kada je završena studija o izvodljivosti ovog projekta, nisu usaglasili sve trase autoputa koji će prolaziti kroz federaciju. Problemi su se nizali jedan za drugim, a posljednji u nizu je prijetnja vitalnim nacionalnim interesom Kluba Hrvata u federalnom parlamentu. najspornija je južna trasa, ona koja prolazi kroz Hercegovinu i koja bi, kako tvrde nevladine organizacije, ugrozila nacionalne spomenike u Počitelju i Blagaju. Prije nekoliko mjeseci pokušaj da se ta trasa pomjeri izazvao je izlazak hrvatskih ministara iz Vlade Federacije. Konačan ishod bila je ostavka ministra prostornog uređenja i moratorij na dokument kojim se trebalo pristupiti izradi prostornog plana za autocestu. Novog ministra još nema, a moratorij i dalje važi. Problem će biti riješen čim novi ministar bude imenovan, tvrdi premijer Federacije Mustafa Mujezinović.
Obzirom da osnovni problem prostornog plana na autocesti koridora 5C i dalje ostaje, dogovoreni su tehnički principi kako da se to sve ubrza. Jedan od preduslova da bi se to desilo je imenovanje ministra prostornog uređenja, jer u urbanističkoj saglasnosti samo ta ovlaštena osoba može potpisati za tako veliki projekat.
Politizacija gradnje autoputa samo je potvrda učmalosti političara u Bosni i Hercegovini koji devalviraju i rasturaju struku, ali srozavaju svaki civilizacijski napredak, smatraju u udruženju inženjera Limes. Predsjednik ovog udruženja Smail Omeradić.
Politizacija ovog najvećeg projekta interesuje najviše getoizirane nacionalističkim skupinama i političkim konkubinama u i izvan Bosne i Hercegovine koje produciraju najveću pakosnu okolnost koja je pogodila našu državu, a to su vitalni nacionalni interesi za koji se kriju uglavnom pljačke individualni interesi i što je najgore u cijeloj priči inat i u Brazilija. Ja bih zamolio sve stranačke lidere u Bosni i Hercegovini da nas poštede ovih nepotrebnih maskarada koje su pogodne jedino da izazovu dodatne podjele i nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini.
Klub Hrvata u Domu naroda federalnog parlamenta svoju prijetnju potezanjem vitalnog nacionalnog interesa obrazlaže činjenicom da nije logično da se u jednom dijelu federacije gradi, a da se za drugi ne može dobiti saglasnost za izvedbene projekte. Predsjednik kluba Hrvata Josip Perić.
Znači ova milijarda maraka koja se priprema za izgradnju autoceste treba biti raspoređena na prostor cijele federacije da se napravi cijela autocesta, protiv čega mi nismo, dapače svim srcem i dušom smo za to. Ali selektivno nikad.
Odlučeno je da vlada parlamentu uputi odluku prema kojoj će Ministarstvo prostornog uređenja moći izdavati urbanističke i građevinske saglasnosti za autoput, iako na čelu tog ministarstva od septembra nema ministra. Opozicija tvrdi da se sada pokušavaju naći rješenja koja će zaobići zakon. Svetozar Pudarić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Pošto ne mogu dogovoriti oko cijeline, odlučili su i donijeli zaključak da pronađu način da zaobiđu zakon koji ih tjera da jedinstveno odluči o cijeloj trasi koridora i da pronađu mogućnost da donesu pojedinačne odluke o dijelovima tog koridora. To je vrlo zanimljiv nalog kojim se daje zadaća izvršnoj vlasti da pronađe rupe u zakonu da bi izbjegla ono što je obaveza.
Preko gradnje autoputa svakako se prelamaju različiti financijski interesi političkih stranaka ili pojedinaca u njima.
Radi se o investicijama koje znače sigurno angažman firmi, koje znače prihode i lokalnim zajednicama, koje najvjerovatnije negdje znače i procente za dobijanje poslova i koji ukoliko ne bi krenuli u realizaciju, svega toga ne bilo.
Ukupna dužina autoputa na koridoru 5C koji će prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu je 337 km. Prema studiji o izvodljivosti gradnja autoceste će koštati oko 3,2 milijarde eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pri kraju ovog dela našeg programa posjećamo šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. Noćas se, između ostalih, u više od 40 gradova Hrvatske održava tradicionalna kulturna manifestacija Noć muzeja.
Zbog golemog interesa i sjajne organizacije, Noć muzeja je u nekim medijima već prozvana kulturnim događajem desetljeća. Ovo je šesta po redu i upravo je započela. Dubrovka Osrečki Jakelić iz Hrvatskog muzejskog društva, jedna od autorica projekta, kaže da se ne boje ni niskih temperatura. Naime, živa se u nekim dijelovima Hrvatske već spustila do minus 15.
Mi smo poslužili se sloganom naših kolega iz muzeja u Koprivnici, koji glasi kapu na glavu, šal oko vrata i u muzeju.
No najprije još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovičević.
Patrijarh Srpski se izvinio muslimanima zbog, kako je naveo, smog nesmotrenog paušalnog iskaza o psihološkom profilu muslimana. Suđenje Karadžiću 1. marta nema odlaganja, saopšteno u Hagu. Najavljen sporazum Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izručenju. Ivica Dačić u posjeti je Vašingtonu. Tony Blair je na cjelodnevnom javnom svjedočenju zbog rata u Iraku. Talibani najavili da će uskoro odgovoriti na mirovnu ponudu. Osama bin Laden optužio razvijene za globalno zagrijavanje i pozvao na odbacivanje dolara. Pakistanska vojska ubila 44 militanta.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako na eventualno članstvo Srbije u NATO gleda Žanka Stojanović, majka Nebojše Stojanovića, tragično nastradalog u bombardovanju RTS-a 1999. godine.
On se u slučaju ubistva 16. tehničara televizije pojavio, tako reći, kao sredstvo u Miloševićevim rukama. Žrtve NATO-vskog bombardovanja televizije Srbije bi pozdravile ulazak naše zemlje u NATO.
Da li slučaj Šarić pokazuje da je Crnoj Gori neophodan zakon o oduzimanju imovine nestečene kriminalom? Inicijativu za njegovo usvajanje pokrenula je Nova Srpska demokratija.
U Crnoj Gori postoje na desetine, rekao bi slobodno i na stotine ljudi koji imaju ogromni imetak, a da za prethodnih 20 godina od početaka uspostavljanja tržišne ekonomije, recimo, nigdje nisu bili zaposleni, nisu imali nikakva preduzeća, a početkom 90-ih živjeli su kao i svi drugi.
Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar kaže da je početak suđenja bivšem ministru odbrane Berislavu Rončeviću za korupciju veoma važan.
Nikada u povijesti Hrvatske države neko na toj razini nije bio optužen za počinjenje kaznenog djela ili zloupotrebu dužnosti.
I građani Bosne i Hercegovine uglavnom ne žele da se vakcinišu protiv novog gripa.
Ma ne bojim, treba se bojeti.
No. Zvao sam, šta će?
Nimalo. Plašim se za djecu, a za sebe ne.
Ja lično ga se ne bojim, ovdje sam preživio u životu, pa grip ne predstavlja nikakav problem. Ni ovaj naš redovni, ni ovaj izmišljeni američki.
Muharem i Katica Osmanović iz Mostara žele da usvoje jedno siroče sa Haitija.
Ja sam bila sa svojom čerkicom od 3 godine u izbjeglištvu, nas su tako fino primili u Njemačkoj, ja sam jako zahvalna njima. Gledala sam te strašne slike tog razornog potresa, da je toliko mnogo djece i prije ovoga potresa bilo bez roditelja i nekako sam osjetila želju i potrebu da nekome pomognem.
Noćas u više od 40 gradova u Hrvatskoj održava tradicionalna kulturna manifestacija Noć muzeja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O trenutnoj vojnoj neutralnosti Srbije. Članstvo u NATO nije uslov za ulazak u Evropsku uniju, ali Brisel bi želeo da Srbija spoljnu i odbrambenu politiku uskladi sa politikom Evropske unije u tim oblastima. Poručuje sa Beogradskog skupa, hajde da razgovaramo o NATO, predstavnik Unije Tomas Njoki. Većinsko mišljenje u Srbiji o članstvu u ovom vojnom savezu sada je izrazito negativno, dok analitičari procenjuju da je ono vrlo podložno promjenama u zavisnosti od raspoloženja vodećih političkih garnitura. Pripremio Nebojša Grabeš.
Srbija ne bi trebalo da pristupi NATO savezu, što iz bližih istorijskih događaja, odnosno bombardovanja, a Srbija nema namjeru nikog da napada, nema potrebe onda ni ona da ulazi.
Treba, zato što je okružena NATO paktom i nema logike da bude sama izolovano ostrvo u tom delu.
Kad nije pristupila onda kad je trebala, pre nego što su nas bombardovali, znači to je bio način da ne budemo bombardovani. Zašto bi pristupila sad?
Stavovi građana Kuršumlije u velikoj meri oslikavaju opšte raspoloženje građana Srbije prema članstvu u NATO. Istraživački tim državne televizije došao je do podatka da 56,9% građana podržava proglas javnih ličnosti okupljenih oko Vojislava Koštunice, Matije Bečkovića, Vladike Amfilohija, Emira Kusturice i drugih, u kojem navode da je takva ideja neprihvatljiva. NATO je bombardovao Srbiju i to se ne zaboravlja. Manjinski deo od 29,4%, koji također ne zaboravlja što se dešavalo tokom 90-ih, ipak smatra da bi Srbija trebalo da gradi svoju budućnost na novim osnovama i pod novim istorijskim okolnostima, jer kako kaže direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda,
istorija nas uči da zemlje prevazilaze svoje razmirice.
S druge strane, postavlja se i pitanje koliko je javno mnenje čvrsto u svojim stavovima. Bivši diplomata Živorad Kovačević.
Jer on u ovom trenutku je prirodno, meni razumljivo zašto protiv NATO, ali javno mnenje nije bilo uvek ni za Evropsku uniju, a sad jeste. Na tome, na to javno mnenje se može uticati.
Krajem decembra 2007. Skupština je bez posebne javne rasprave donela deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Prethodno je jedino vlada Zorana Đinđića otvoreno isticala euroatlantske integracije uz evropske kao jedno od prioritetnih pitanja zemlje. Tadašnji savjetnik premijera Ivan Vejvoda smatra da je neophodna rasprava o ovom pitanju.
Što se više ta rasprava bude vodila na osnovu činjenica, a ne na osnovu emocija i bolnih iskustva koje smo imali, to ćemo pre doći do nekog zaključka da li treba ili ne treba da idemo u pracu NATO.
Vejvoda smatra da je dobro što je Srbija postavila ambasadora u NATO-u, podsjećajući i na sve intenzivniju saradnju između Rusije i NATO-a.
Oni itekako dobro shvataju da jedino zajedno mogu da se suoče sa problemima sa kojima se sve danas suočava i čini mi se da u tom svetlu svih ovih razloga Srbija zaista mora ozbiljno da razmisli o tome da li je zaista za nju najbolje da ostane izvan NATO-a ili da ide u tom pravcu.
Što se tiče evropskih integracija, one nisu uslovljene članstvom u NATO-u, ali je želja Brisela da Srbija svoju spoljnu i odbranbenu politiku uskladi sa politikom Evropske unije u tim odnosima. Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji, Tomas Njoki.
Ulazak Srbije u NATO nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali te dve organizacije dele iste vrednosti, poput demokratije i vladavine zakona, kao i demokratske i civilne kontrole vojno-bezbednostnih struktura, vojske i policije. To nije formalan zahtev, ali je veoma bitno da se o tome vodi u Srbiji debata.
Debatu su pokrenuli Centar za euroatlantske studije i Centar za civilno-vojne studije, rukovodeći se procenom da u Srbiji nema prave rasprave o odnosima Srbije i NATO-a, kao i o bezbednosnim interesima i potrebama zemlje koja bi se zasnivala na činjenicama. Jelena Milić.
Centar smatra da Srbija treba što pre da počne da razmišlja o ulasku Srbije u NATO, pre svega zato što je NATO politički savez najrazvijenijih, najstabilnijih demokratija sveta u kojima je stepen vladavine prava i zaštite ljudskih prava njihovih građana bar mnogo veći nego bilo gde drugo.
Kakav stav o NATO-u imaju pojedine žrtve bombardovanja? Žanka Stojanović, čiji je sin Nebojša poginuo u bombardovanju zgrade RTS-a.
On se u slučaju ubistva 16 tehničara televizije pojavio, tako reći, kao sredstvo u Miloševićevim rukama.
Žanka Stojanović optužuje vlasti u Srbiji, pre svih ministarstva odbrane i vojsku Srbije, da skrivaju istinu o okolnostima pod kojima je poginulo 16 radnika državne televizije. Ona kaže da je Miloševićev režim znao da će se taj napad dogoditi, ali da je odlučio da žrtvuje radnike koji su te noći bili u zgradi RTS-a.
Žrtve NATO-vskog bombardovanja televizije Srbije stoga bi pozdravile ulazak naše zemlje u NATO i to iz jednog osnovnog razloga. Zapadna alijansa verovatno je jedina sila koja bi mogla da uspostavi nekakvu efektivnu kontrolu nad nereformisanim i neustriranim srpskim vojnim strukturama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
O borbi protiv kriminala u Crnoj Gori. Nakon što je italijanska policija razotkrila kriminalnu organizaciju koja se bavila švercom kokaina i uhapsila 30 osoba, među kojima ima državljana Crne Gore i Srbije, raspisala je i naloge za hapšenje 37 osoba, među kojima je i 5 crnogorskih državljana. U upravi policije pokušali smo da saznamo da li su dobili naloge za hapšenje i preduzimaju li bilo kakve akcije tim povodom, ali do početka današnje emisije odgovor nismo dobili. Upravo regionalne i međunarodne istrage protiv osoba koje se terete za organizovani kriminal, još jednom su u Crnoj Gori pokrenule pitanje neophodnosti zaplenjene imovine onih koji su enormno bogatstvo stekli nezakonito. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Dok traje potraga za pljevljakom Darkom Šarićem, koga Srbija tereti za šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja, tamošnje tužilaštvo, kako je saopšteno, pravi popis Šarićeve imovine u Srbiji i Crnoj Gori. Tužilaštvo u Srbiji još nije podnijelo, doduše, zahtjev za zaplijenu velelepnih vila imovine Darka Šarića, ali su se nekretnine i luksuzni automobili mnogih drugih kriminalaca već našli na Dobošu. U Crnoj Gori, kako je to nedavno u svom izvještaju primijetio i ekspert Evropske komisije Rupert Winning, jedan od ključnih nedostataka u obračunu sa organizovanim kriminalom je što Crna Gora ne oduzima imovinu ljudima sa one strane zakona i tako njihova nelegalno stečena carstva, čak i u slučaju osude, mahom ostaju neokrnjena. Opoziciona Nova Srpska demokratija trenutno sprema inicijativu Skupštini i prijedlog zakona koji predviđa, tvrdi lider Nove Andrija Mandić, brži i efikasniji način oduzimanja imovine stečene kriminalom.
U Crnoj Gori postoje na desetine, rekao bi slobodno i na stotine ljudi koji imaju ogromni imetak, a da za prethodnih 20 godina od početaka uspostavljanja tržišne ekonomije, recimo, nigdje nijesu bili zaposleni, nijesu imali nikakva preduzeća, a početkom 90-ih živjeli su kao i svi drugi. Dakle, lako je rekonstruisati prošlost i lako je utvrditi imovinsko stanje i porijeklo imovine svakog građanina Crne Gore. I lako bi se dokazalo kroz jednu valjanu zakonsku proceduru, kroz rekonstrukciju tog čitavog procesa, kako recimo neki ljudi koji su među nama prepoznati kao nosioci organizovanog kriminala imaju tako velelepne nekretnine, kako imaju tako ogroman imetak od desetina pa čak i stotina miliona evra.
Crna Gora, kako se navodi u već pomenutom izvještaju eksperta Evropske komisije, nije donijela poseban zakon o proširenoj konfiskaciji imovine, kako je to recimo riješeno u Srbiji, već je u novi zakon o krivičnom postupku ugradila odredbe koje će se primjenjivati od avgusta, a koje predviđaju obrnuti teret dokazivanja, odnosno znače da će osumnjičeni za krivično djelo iz oblasti organizovanog kriminala u buduće morati da dokazuje porijeklo cjelokupne imovine. Do tada država ima mogućnost da plijeni isključivo novac i imovinu stečenu konkretnim krivičnim djelom, koje se okrivljenom stavlja na teret. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović.
U planu su odgovarajuće izmjene kojima bi se ta visina pribavljene imovinske koristi izvršenjem krivičnog djela pripala samom optuženom i koji bi bio prinuđen da pred sudom dokazuje način na koji je stečena ta imovina, odnosno da li je stekao na zakonit način.
Na pitanje koja je razlika između tih planiranih izmjena u vezi konfiskacije imovine i inicijative Nove, Andrija Mandić kaže.
Ovo je jedan mnogo efikasniji metod od onoga što je predlog aktualnih vlasti. Taj zakon ima čitav niz manjkavosti, traži pravostažnost presude, traži tek taj postupak dokazivanja ostavlja mogućnosti da vješti advokatski timovi mogu pronaći dovoljno pukotina da zaštite gotovo svakog.
I bivši ministar pravde Dragan Šoć smatra da je uvođenje i neselektivna primjena instituta zapljene imovine neophodno oruđe u borbi sa organizovanim kriminalom.
U svijetu se taj institut pokazao kao jedno vrlo jako oružje u borbi države protiv organizovanog kriminala i mislim da Crna Gora treba sve da uradi da taj institut uvede u svoje zakonodavstvo i ne samo da ga uvede, nego da ga učini zaista efikasnim, jer nema smisla boriti se samo do sada poznatim sredstvima protiv kriminala ako imovina koja je stečena na kriminalan način i kojom raspolažu drugi ljudi ostane van dometa zahvata države. Po onoj staroj da je najbolje udariti i po džepu, naravno i uz krivično gonjenje, mislim da je to jako važna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o kriminalu ovoga puta u Hrvatskoj. U Zagrebu je u petak počelo suđenje za zloupotrebu položaja do sada najviše rangiranom političaru od sticanja nezavisnosti Hrvatske. Bivši ministar obrane Berislav Rončević i njegov tadašnji zamjenik Ivo Bačić terete se da su zloupotrebom položaja i ovlaštenja prilikom nabavke kamiona za Hrvatsku vojsku oštetili budžet za 1.400.000 eura. Pripremio Eni Zebić.
Bivši ministar obrane Berislav Rončević i njegov pomoćnik Ivo Bačić izjavili su danas kako se ne osjećaju krivima ni po jednoj točki optužnice koji ih tereti za zloupotrebu položaja u ovlasti u takozvanoj aferi kamioni, čime su, tvrdi državno odvjetništvo, oštetili državni proračun za 10,2 milijuna kuna, oko 1.400.000 eura. Prema optužnici, na raspisani natječaj Ministarstva obrane za nabavu 76 kamiona 2004. javilo se 10 tvrtki čije su ponude sve zadovoljavale uvjete natječaja. Međutim, osigurani novac iz proračuna nije dovoljan za najbolju ponudu, pa se natječaj poništava i Ministarstvo obrane izravnom pogodbom kupuje samo 39 kamiona proizvođača Iveco i uvoznika tvrtke Eurokamion za 34,4 milijuna kuna. Po optužnici, ti su kupljeni kamioni bili 10,2 milijuna kuna skuplji od najniže cijene koju je natječaju ponudila tvrtka Manin Porter sa Manovim kamionima. Zastupnik optužbe, zamjenik ravnatelja USKOK-a Darko Žegarac, iznio je rezultate istrage po kojoj su Manovi kamioni bili osim financijski i tehnički najpovoljnija ponuda, no ipak su Rončević i njegov zamjenik Bačić poništili natječaj i svjesno i namjerno išli na izravnu ponudu upravo sa Eurokamionom.
Kao službene osobe s ciljem da drugome pribave kakvu neimovinsku korist i da drugome prouzroče kakvu štetu, iskoristili svoj položaj, a dijelom je prouzročena šteta velikih razmjera. Pa da su time počinili kazneno djelo protiv službene dužnosti, zlouporabom položaja i ovlasti.
Optuženi Rončević i Bačić tvrde da su žrtve političkog progona i da je USKOK svjesno zanemarivao dokaze koji idu njima u prilog. Oni će obranu iznijeti na kraju postupka, a Rončević je ponovio kako Manovi kamioni, iako jeftiniji, nisu odgovarali traženim tehničkim karakteristikama.
Ako u tehničkom zahtjevu se traži da je minimalna nosivost 5 tona, onda tko to ima pravo ugovoriti kamion i prihvatiti ponudu onog dobavljača koji nudi kamion koji ima makar pola kilograma manju nosivost?
Ovo je za Hrvatsku izuzetno značajan sudski postupak, kaže za naš radio najbolji poznavatelj fenomena korupcije, profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar.
Nikada u povijesti Hrvatske države neko na toj razini nije bio optužen za počinjenje kaznenog djela ili zloupotrebu dužnosti. Druga stvar, radi se o vrlo značajnom slučaju zbog toga što je nekoliko drugih tijela, recimo saborsko povjerenstvo, istraživao isti slučaj, pri čemu s nikakvim zaključkom koji bi bio osuđujuće prirode nije taj slučaj završen na političkoj razini, dakle u saborskom istražnom povjerenstvu ili u raspravi u Saboru.
Postupak je vrlo važan i za nastavak ili smanjivanje percepcije kod građana o snažnoj korumpiranosti vlasti, kaže Kregar.
Taj slučaj dolazi kao prvi u jednom nizu slučajeva koji pokazuje da postoji visoka razina povezanosti korupcije i političke elite u Hrvatskoj. Dakle, da se radi jedne prelomnoj točci u kojoj se po, ja bih rekao, principu barona Minhausena koji se za kosu sam vadi iz blata, hrvatska politička klasa pokušava očistiti od tereta nepovjerenja javne optužbe javnog mijenja o svojoj korumpiranosti.
Državno odvjetništvo pripremilo je 390 dokumenata i 29 svjedoka u dokaznom postupku protiv Rončevića i Bačića. Prema navodima medija, neki od svjedoka u istrazi su kazali kako su od Rončevića dobili izravan nalog da posao nabave kamiona sklope upravo sa tvrtkom Eurokamion. Suđenje se nastavlja u srijedu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti i građani Bosne i Hercegovine uglavnom ne žele da se vakcinišu protiv novog gripa. Muharem i Katica Osmanović iz Mostara žele da usvoje jedno siroče sa Haitija. Noćas u više od 40 gradova u Hrvatskoj održava tradicionalna kulturna manifestacija Noć muzeja. U Bosnu i Hercegovini ovih dana treba da stigne 60.000 vakcina protiv takozvanog svinjskog gripa. Iako je epidemiološka situacija za sada stabilna, stručnjaci ne isključuju mogućnost drugog talasa gripa. Ipak veliki broj građana je podozri prema vakcinisanju. Takav stav postaknut je činjenicom da je Zdravstvena komisija parlamenta Europske unije jednoglasno donijela rezoluciju kojom zahtjeva istragu o uticaju farmaceutskih kompanija na globalnu kampanju protiv svinjskog gripa. Zabeležila Maja Bjelajac.
Priča o pandemijskom gripu koja je u svjetskim okvirima dobila dimenzije neke vrste specijalnog rata, farmaceutskih kompanija i kritičara upotrebe novih vakcina, dijelom se prenijela i u Bosnu i Hercegovinu. Podozrenje prema vakcini podgrijao je stav predsjedavajućeg ogranka Parlamenta Europske unije za zdravstvo, doktora Wolfganga Vodarga, koji je pandemiju svinjskog gripa nazvao jednim od najgorih medicinskih skandala vijeka. U Bosnu i Hercegovinu vakcine stižu sa zakašnjenjem i u vrijeme potpunog zatišja novog gripa. Zdravstveni zavodi oba BH entiteta epidemiološku situaciju ocjenjuju trenutno stabilnom. Tokom prošle sedmice u Bosni i Hercegovini nije zabilježen ni jedan novi slučaj gripe AH1N1. Ipak, epidemiolozi ne isključuju novi val svinjskog gripa. Uprkos nekim mišljenjima da je pandemija stvar kampanje velikih farmaceutskih kuća, ljekari poručuju panika ne, ali oprez da. Šef službe za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, Jelena Ravlija, kaže kaže da istraga u Evropskom parlamentu ne treba da utiče na oprez domaćih institucija.
Mi znamo da farmaceutska industrija i tržište i sve ostalo ima taj balast, ali ja kažem nastojimo, evo kada gledam na novi virus, na pandemiju, dakle gledam je upravo sa ovim parametrima, dakle novi virus nema imuniteta na njega, to je virus koji definitivno bez betokrilatica definitivno ne poznaje granice i širi se zapravo brzinom zračnog prometa.
Ukupan broj oboljelih na nivou Bosne i Hercegovine je oko 1200, dok je od posljedica novog gripa umrlo 13 ljudi. Uprkos nekim disonantnim tonovima iz Evrope, kada je riječ o vakcini, epidemiolozi ostaju pri stavu da je vakcinacija potrebna. Pomoćnica ministra za zdravstvenu zaštitu Republike Srpske, Amela Lolić, kaže da se ministarstvo ne može upuštati u procjene o globalnim zavirama, niti ima naučni kapacitet da opovrgne ili potvrdi mišljenje Svjetske zdravstvene organizacije.
Znači mi se držimo, pratimo situaciju, gledamo šta govori Svjetska zdravstvena i na osnovu nje sve su zemlje članice i dužne bile da reaguju kako su reagovali i apsolutno smatram da je to tako, treba kao red zadržati i dalje ili inače ćemo imati drugu vrstu problema.
I dok su čelnici Svjetske zdravstvene organizacije procjenjivali mogući broj žrtava na stotine hiljada, od posljedica svinjskog gripa do danas je umrlo oko 13.000 ljudi. Da pandemija nije ozbiljno shvaćena, svjedoči i porazan odaziv na vakcinaciju u zemljama okruženja. Srbijanska vlada obustavila je uvoz vakcina protiv svinjskog gripa nakon vrlo lošeg odaziva građana na vakcinaciju. Hrvatska je naručila 1,5 milijuna, a otkazala 1,160.000 doza vakcina. Ni u evropskim zemljama nema povjerenja u vakcinaciju. Poljska nije pristala na uvoz vakcina, Češka je zabranila vakcinaciju djece, a druge evropske zemlje prodaju višak vakcina po sniženim cijenama. I dok Bosna i Hercegovina čeka svojih 60.000 doza, možda kupljenih upravo na evropskoj rasprodaji, njeni građani utisak je ne strahuju od novog gripa.
Ma ne bojim, čega se bojete?
No, zvao sam, šta će mi?
Nimalo. Plašim se za djecu, da za sebe ne.
Ja lično ga se ne bojim, ovdje sad sam preživio u životu, pa grip ne predstavlja nikakav problem. Ni ovaj naš redovni, ni ovaj izmišljeni američki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o humanizmu. Građani su prikupili oko 20.000 maraka preko Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Haitija u skladu sa standardom ovdašnjeg stanovništva, no nije sve u novcu. Razni su vidovi pomoći. Da Bosanci i Hercegovci imaju veliko srce i spremnost da pomognu uprkos niskom standardu, potvrđuje primjer bračnog para iz Mostara koji želi da usvoji jedno siroče sa Haitija. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Bosanci i Hercegovci imaju moralnu obavezu da pomognu, kaže nam Katica Omanović, 62-godišnja Mostarka, koja je zajedno sa suprugom u haremom odlučila usvojiti dijete, siroče sa Haitija. Katica, koja je sa kćerkom Majom rat provela u izbjeglištvu u Njemačkoj, dok je njen muž bio u logoru, nerado se prisjeća ratnih dana, ali i dodaje, preživjeli smo zahvaljujući dobrim ljudima.
Ja sam bila sa svojom čerkicom od 3 godine u izbjeglištvu, nas su tako fino primili u Njemačkoj, ja sam jako zahvalna njima. Masa naše djece je bila u izbjeglištvu, prihvaćeni su. A odakle ideja, gledala sam te strašne slike tog razornog potresa, čitam svaki dan u novinama, slušam vijesti da je toliko mnogo djece i prije ovoga potresa bilo bez roditelja. I nekako sam osjetila želju i potrebu da nekome pomognem.
Muž Muharem nije bio iznenađen kada mu je supruga predložila usvajanje. Sa ljubavlju govori o njenom humanom radu u zajednici. Toga Katica ušutkiva jer ne mora se sve znati. Odgojiti dijete posebna je odgovornost, dodaje Muharem, ali spreman je pomoći supruzi.
Situirani smo prilično, imamo sve primanja, imamo ušteđevinu, imamo sve zaokruženo i možemo to uraditi. Svi su čestitali s kim sam se sreo i bilo je tu normalno i šala, neki su govorili pa što mene ne usvojiš, tako.
Na komentare kako ima mnogo djece u Bosni i Hercegovini bez roditelja, Katica odgovara.
Ja mogu odgovoriti protiv pitanjem, koliko su ti koji pitaju usvojili? Koliko su pomogli? Ja ono što radim, ja što pomažem ljudima, ja to ne govorim. Nisam oduševljena mojom eksponažom u javnosti, ali ima ima razlog zašto to radim, hoću da se akcija omasovi, da se ljudi upoznaju da još nekome treba pomoć. A hajde mi recite pošteno i sada, evo sad pođete tražiti usvajanje djeta. Procedura traje, kažu, od 3 do 5 godina. Jel to neoprostivo?
Procedure nisu ništa manje ni kod usvajanja djece sa Haitija. U nadležnim službama prvo se iznenade, a nakon toga upute na drugu instituciju i tako svaki dan.
Zvala sam Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo izbjeglica raseljenih osoba, zvala sam Centar za pomoć djeci, Centar za socijalni rad, Bosanski crveni križ, zvala sam Međunarodni crveni križ. Niko, ama baš niko, nema konkretnu informaciju.
Od svoje odluke porodica Manović neće odustati. Nadaju se da će ih odgovorni čuti.
Ja bih voljela da se ljudi malo više okrenu onoj humanoj stvari. Znate, previše smo se odrodili jedni od drugih, previše smo zavidni jedni drugima bez razloga. Svi smo jednako na neki način stradali, svi smo oštećeni s one ljudske strane u ovoj prošlosti.
Ja bih sam svoj život podredio odgoju tog djeta. Ja mislim da bi čovjek svoju dušu smirio, bio bi ispunjen svim.
Kako će okolina reagovati u gradu u kojem su škole i djeca fizički odvojena, u porodici Omanovice ne brinu previše. Kažu da su preživjeli u Mostaru i kao Muharem i Katica, Bošnjak i Hrvatica, Musliman i Katolkinja, i da se odgojem svojeg čerke Maje, odlične studentice psihologije koja ljude cijeni po humanosti, najviše ponose. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I za kraj programa iz kulture. Noćas se u više od 40 gradova u Hrvatskoj održava tradicionalna manifestacija Noć muzeja, u kojoj su sve posete muzejima besplatne. Interesovanje građana je veliko, a lani je samo u Zagrebu u toj jednoj jedinoj noći muzeje posjetilo više od 100.000 ljudi. Sličan odziv, uprkos velikoj hladnoći, organizatori očekuju i večeras, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Zbog golemog interesa i sjajne organizacije, Noć muzeja je u nekim medijima već prozvana kulturnim događajem desetljeća. Ovo je šesta po redu i upravo je započela. Dubravka Usrečki Jakelić iz Hrvatskog muzejskog društva, jedna od autorica projekta, kaže da se ne boje ni niskih temperatura. Naime, živa se u nekim dijelovima Hrvatske već spustila do minus 15.
Mi smo evo poslužili se sloganom naših kolega iz muzeja u Koprivnici koji glasi: kapu na glavu, šal oko vrata i u muzej.
Nekoliko skupina mladih radovali se u ludoj muzejskoj noći već rano popodne.
Mislim da će biti večeras super. Nećemo propustiti, nema šanse. Obavezno večeras.
Možete nam odmah sugerirati koji muzej prvo posjetiti. Od 6 počinje, je li tako? Ovo je muzejska skupina.
Studenti Nives i Dalibor već su lani doživjeli tu noćnu muzejsku atmosferu koja je otpočela prije 5 godina.
Pa dobro, svugdje ima puno ljudi, svi onak čekaju i nisu, čak nisu ni živčani ljudi, nek svi onako, joj, idemo gledati, tak. Ljudi su nekako bolje volje, zanimljivije nekako, tak kad je na večer, ima jako puno ljudi, svake godine je sve više ljudi. Mislim, ja sam čula dosta ljudi da će ići.
A zima, hoću spriječiti.
Zabundat ćemo se i to je to.
Kustosica Osrečki Jakelić.
Osjećamo tu atmosferu i od prve noći koju smo organizirali zajedno, mi smo autorice i koncepcije i zahvaljujući upravo tako prijemu kod publike, taj raskoj je bio nevjerovatan. Od prve godine 10.000 do lanjske godine 100.000 samo u Zagrebu. Dakle, mislim da se približavamo jednom broju od nekih 250.000, ako ne i više, u proteklih 5 godina.
U stalne muzejske postave tu su i brojne aktualne izložbe, kao u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, fascinantan opus Aleksandra Srneca, umjetnika koji je obilježio drugu polovicu 20. stoljeća u hrvatskoj umjetnosti. U Zagrebačkom muzeju za umjetnost i obrt izložba od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja ili ostavština Ive Vojnovića u Kulturno-povijesnom muzeju Dubrovnika. U Rijeci izložba Drage Žervea, u Osijeku čudovišta u Muzeju Slavonije. Kustosica Vesna Jurić-Bulatović.
Recimo konkretno u gradu Zagrebu, cijeli donji grad i veliki dio gornjeg grada su zatvorene su i knjižare i sjajnim programom gdje će nastupati pjesnici, a sami programi muzejski su dovoljno atraktivni da nam je važno, dakle, kako je u Dubrovniku, važno nam je kako je u Rijeci, važno je kako je u Gospiću, u Generalskom stolu divnom malom koji je uključio svoje dvije zbirke, u Vidu kod Metkovića. A recimo Tifološki muzej u Zagrebu organizira Glase svjetlo u mraku. Mi smo uspjeli uz pomoć Zagrebačkog električnog tramvaja, tako da imamo posebnu liniju koja će prolaziti ispred Tifološkog muzeja i u jedinstvenom ozračju Tifološkog muzeja povešćemo vas uz pogašena svjetla u svijet osoba koje slabije vide. Tu će se naravno događati jedan divan program gdje će stihove govoriti Enes Kišević, Kemal Monteno i Vojo Šiljak.
U projekte se uz muzeje uključilo i više od 100 institucija, pa se u svakom gradu organiziraju popratne manifestacije. U nekoliko gradova organiziran je besplatan gradski prijevoz. Posjetitelji se mogu i zagrijati uz tople napitke, palačinke s čokoladom, topla peciva, a u Zagrebu, Rijeci i Splitu negdje oko ponoći i uz vatromet. Atmosferu opisuju sami građani Šibenika i Zagreba.
U Šibeniku ove godine su se pripremili bolje, čak na Bribirskoj glavici imaju nešto i otvaraju nekakvu kulu od Kneževe palače. Tako da mislim da će biti večeras super.
Ne,
niste?
Ne, i sad vodim djecu, nemam pojma što nas čeka.
Muzej umjetnosti.
Je, masu ljudi, redovi kako.
Ali žilje nego prije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.